Գլուխ 31-րդ Մաս 2-րդ Ռավիկը Մորոզովի հետ նստած էր Ֆուքիա ռեստորանի առաջ։ Երեկոյան ժամը 9 էր։ Տերասը լեպլեցուն էր հաճախորդներով։ Հեռվում, հաղթական կամարից այն կողմ սպիտակ սառը լույսով երկու լապտեր էին վառվում։
«Կրիսաները Փարիզից ծլկում են», ասաց Մորոզովը։ «Ինտերնացիոնալում 3 սենյակ արդեն դատարկ են. 1933 թվականից այս կողմ այդպիսի բան չէր եղել.
Ուրիշ էմիգրանտներ կգան կլցվեն»։
«Ինչ էմիգրանտներ, ռուսներ կան, իտալացիներ, լեհեր, իսպանացիներ, գերմանացիներ կան, էլ որտեղից պետք է գան»։
«Ֆրանսիայից», ասաց Ռավիկը, «սամանամերտ շրջաններից, ինչպես վերջին պատերազմի ժամանակ»։ Մորոզովը բարձրացրեց իր բաժակը և տեսավ, որ դատարկ է։ Նա գլխի շարժումով քելներին մոտ կանչեց։
«Մի գրաֆին պույել բերեք, քո օրն ինչ է լինելու, Ռավիկ», ասաց Մորոզովը։
«Որպես Կրիսա»։
«Ճիշտ գլխի ընկար»։
«Հիմա Կրիսաներին նույնպես անձնագիր ու վիզա է պետք»։ Մորոզովը հանդիմանանքով նայեց Ռավիկին։
«Իսկ մինչ հիմա ունեցել ես, պես չնայես դրան ապրել ես Վիեննայում, Ցյուրիխում, Իսպանիայում և Փարիզում. Իսկ հիմա ծլկելու ժամանակն է, պետք է գնաս»։
«Ուր»,» հարցրեց Ռավիկը։ Նա վերցրեց քելների բերած գրաֆինը և սառը քրտնած բաժակը գինի լցրեց։ «Գուցե ասես Իտալիա»։ «Այնտեղ հենց սահմանում ինձ Գեստապոն է սպասում»։
«Իսպանիա»։ «Այնտեղ էլ ֆալանգիստներ են»։ «Շվեյցարիա»։
«Շվեյցարիան չափազանց փոքր է. Ես 3 անգամ արդեն եղել եմ այնտեղ, և յուրաքանչյուր անգամ ուղիղ մի շաբաթից հետո ոստիկանությունը բռնել է և նորից ետ ուղարկել Ֆրանսիա»։
«Այդ դեպքում գնա Անգլիա, Բելգիայից կարող ես անցնել որպես գաղտնի ուղևոր»։
«Դա էլ է բացառված»։ «Նավահանգստում իսկույն օձիքիցդ կբռնեն ու նորից ետ կուղարկեն Բելգիա, իսկ Բելգիան էմիգրանտների տեղ չէ»։
«Ամերիկա իհարկե չես կարող, իսկ եթե Մեքսիկա»։
«Այնտեղ փախստականներով լեպլեցուն է»։ «Էլ չեմ ասում այն, որ Մեքսիկան գնելու համար գոնե որևէ փաստաթուղթ պետք է ունենաս»։
«Իսկ դու առհասարակ որևէ փաստաթուղթ չունես»։
«Այն բանտերում, որտեղ ես տարբեր ազգաններով նստած եմ եղել սահմանը գաղտնի անցնելու համար, բաց թողնելիս տալիս էին տեղեկանքներ, բայց ինքդ էլ ես հասկանում, որ դրանք այնքան էլ հաճելի փաստաթղթեր չէին, և ես իսկույն ևեթ ոչնչացնում էի»։ Մորոզովը ոչինչ չասաց։ Փախստով փրկվելը վաղ թե ուշ մի օր դառնում է անհնար։ «Այլևս փախչելու տեղ չկա, ծերուկ», ասաց Ռավիկը։
«Իսկ դու գիտես, թե քո վիճակն այստեղ ինչ է լինելու, եթե հանկարծ պատերազմը սկսվի»։
«Իհարկե գիտեմ. Ֆրանսիական համակենտրոն ասման ճամբար, և կարելի է պատկերացնել, թե դրանք ինչ զարհուրելի բաներ են լինելու»։ «Չէ՞ որ այդ բոլորը լինելու է համապատրաստից»։
«Հետո»։
Ռավիկ նուսերը վեր քաշեց։ «Ժամանակից շուտ այդ մասին մտածելու կարիք չկա»։
«Լավ, բայց դու մտածել ես, թե ինչ կլինի, եթե ամեն ինչ այստեղ խառնվի իրար և դու էլ համակենտրոն ասման ճամբարում լինես»։ «Ամենից առաջ դու կարող ես գերմանացիների ճանկն ընկնել»։
«Ոչ միայն ես, այլև շատ-շատերը»։ «Դա հնարավոր բան է, բայց ով գիտի, մեկ էլ տեսար ժամանակից շուտ բաց թողին»։
«Իսկ դրանից հետո»։
Ռավիկը գրպանից մի սիգարետ հանեց։ «Արի այդ մասին չխոսենք, Բորիս. Ես չեմ կարող Ֆրանսիայից դուրս գնալ. մնացած բոլոր տեղերը իմ ապրելու համար կամ վտանգավոր է, կամ բոլորովին անհնար. Եվ վերջապես ես ինքս էլ չեմ ուզում այլևս որևէ տեղ փախչել»։
«Չես ուզում գնալ»։
«Ոչ. Ես շատ եմ մտածել այդ մասին. Չեմ կարող դա քեզ բացատրել, բացատրելու բան չէ. պարզապես չեմ ուզում այստեղից հեռանալ»։ Մորոզովը լուռ էր։ Նա հայացքը գցել էր շուրջը նստած մարդկային բազմության վրա։
«Ժոաննա այնտեղ նստած է», ասաց նա Ռավիկին։
Ժոաննա իրենցից բավական հեռու նստած էր մի տղամարդու հետ Գեորգ 5-րդի ավենյուին նայող տերասում։
«Հետի տղամարդուն ճանաչում ես»,»
հարցրեց Մորոզովը Ռավիկին։ Ռավիկը հայացքը լարեց նրանց կողմը։ «Ոչ»։
«Ինչպես երևում է, նա տղամարդկան շուտ-շուտ է փոխում»,» նկատեց Մորոզովը։
«Շտապում է ապրել»,» անտարբերությամբ ասաց Ռավիկը։ «Ինչպես մեզանից շատերը. շնչակտուր են լինում, վախենալով չլինի, թե որևէ բան բաց թողնեն»։
«Կարելի է նաև ուրիշ կերպ բացատրել»։
«Կարելի է, իհարկե, բայց էությունը դրանից չի փոխվի»։ «Հոգու անհանգստություն է, ծերուկ»։ «Դա մարդկության վերջին 25 տարիների հիվանդությունն է»։ «Ոչ ոք այլևս չի հավատում, թե ինքը կարող է խաղաղ պայմաններում ապրել իր խնայողություններով ու հասնել ծերության»։ «Յուրաքանչյուր նայվածի հոտ է զգում և աշխատում է կյանքից պոկել այն ամենը, ինչ կարող է»։ Իհարկե դա քեզ չի վերաբերում։ Դու փիլիսոփա ես։ Դու հասարակ հաճույքների կողմնակից ես։ Մորոզովը ոչինչ չպատասխանեց։ Ժոանը գլխարկներից բան չի հասկանում, ասաց Ռավիկը։ Մի տես, թե ինչ է խրել գլուխը։ Նա առհասարակ վատ ճաշակ ունի, և ուժը հենց դրա մեջ է։ Կուլտուրան մարդուն թուլացնում է։ Վերջին հաշվով ամեն ինչ հանգում է ամենապրիմիտիվ կենսական պահանջների բավարարմանը։ Դու ինքդ դրա փայլուն օրինակն ես։ Մորոզովը քմծի ծաղ տվեց։
Խնդրում եմ իմ անազնիվ հաճույքները ինձ թողնես, բարձունքներում թափառող բարեկամ։ Անքմած ճաշակ մարդուն գոհացնելը հեշտ է։ Նա երբեք անգործ չի մնում։ Ով 60 տարեկան հասակում սիրո հետևից է ընկնում, նա պարզապես ապուշ է և ուզում է տանել մի խաղում, որտեղ բոլորը նշան արած թղթերով են խաղում։ Լավ բորդելը մարդուն հոգեկան անդոր է տալիս։ Այն տանը, որտեղ ես հաճախ լինում եմ, 16 երիտասարդ կինկա։ Աննշան փողերով ես ինձ այնտեղ փաշա եմ զգում։ Քնքշանքները, որ ես ստանում եմ այնտեղ, շատ ավելի անկեղծ են, քան այն կանանց քնքշանքները, ում համար սիրո որոշ ստրուկներ կարոտից մեռնում են։ Կրկնում եմ, սիրո ստրուկ։
Հասկացա, Բորիս։
Դե լավ, որ այդպես արի խմենք այս թույլ սառը գինին ու շնչենք Փարիզի արծաթյա օդը, քանի դեռ չեն թունավորել։
Արի խմենք։ Դու նկատել ես այս տարի շագանակենիները երկրորդ անգամ են ծաղկում։ Մորոզովը գլխով արեց։ Հետո նայելով դեպի երկինքը ցույց տվեց մութ տանիքների վրա առկայծող կարմրավուն մեծ աստղը, Մարս մոլորակը։
Այո, նկատել եմ։ Իսկ Մարսը տեսնում ես։ Ասում են նա երբեք երկրին այնքան մոտ չի գտնվել, ինչքան այս տարի։
Մորոզովը քրքջաց։
Շուտով թերթերում կկարդանք, որ ինչ որտեղ մի երեխա է ծնվել, որի վրա է խալը, սրի է նման, և կամ թե չէ այլյան անձրև է տեղացել։ Ուղղակի միջնադարյան խորհրդավոր գիսաստղն է պակասում, որպեսի կանխագուշակությունները լրիվ լինեն։
Գիսաստղ էլ կա, ահա նա իր։ Ռավիկը ցույց տվեց թերթի խմբագրության շենքի վերևում վազող լուսային բառերը, որոնք թվում էին, թե իրար հետևից են ընկել։ Իսկ ներքևում մարդիկ հավաքվել էին ու գլուխները ետ գցած լուր նայում էին լուսային այդ հոսքին։ Նրանք որոշ ժամանակ լուր նստած էին սեղանի շուրջը։ Փողոցային մի ակորդիոնիստ կանգնել էր մայթի եզրին և նվագում էր Պոլոման։ Հետո ապրանքը ուսներին դրած հայտնվեցին մետաքսիա գորգեր վաճառող առևտրականները։ Փոքրիկ մի տղա, սեղանների միջով այս այն կողմ գնալով, պիստայք էր առաջարկում։ Ամեն ինչ շարժվում էր սովորական ընթացքով, քանի դեռ չէին հայտնվել լրագրավաճառները։ Թարմ լրագրերը իսկույն ձեռքից ձեռք անցան, և մի քանի րոպե անց տերասը բոլոր կողմերում բացած թերթերի տակ այնպիսի տեսք ստացավ, կարծես վրան փռված լիներ վիթխարի, սպիտակ, անարյուն թիթեռների հսկայական մի պարս, որոնք կամացուկ թափարելով իրենց թևերը ագահորեն նստում էին զոհի վրա։
«Ահա, Ժոանը գնում է», ասաց Մորոզովը։
«Ուր է»։
«Նա իր դիմացդ»։
Ժոանը շեղակի անցնում էր փողոցը, գնալով դեպի կանաչ գույնի ծածկը բացած մի մեքենա, որը կանգնած էր Ելիսեյան դաշտերում։ Ռավիկին նա չէր տեսել։ Ժոանի հետ քայլող տղամարդը, որ առանց շլյապայի էր և բավական երիտասարդ, շրջանցեց մեքենան և նստեց ղեկի մոտ։ Հետո հմտորեն այս ու այն կողմը պտտելով ղեկը, սպորտային տիպի Դելայե մեքենան դուրս բերեց մյուսների արանքից։ «Գեղեցիկ մեքենա է», նկատեց Ռավիկը։
«Գուցե նաև ասես, որ ակները նույնպես գեղեցիկ են»,
վրա բերեց Մորոզովը և հայհոյեց։
«Քաջ երկաթյա Ռավիկ»,
զայրացած ավելացրեց նա։
«Բարեկիրթ արևմտա եվրոպացի, եթե կեղտոտ սրիկա ասեր, ես կհասկանայի, թե չէ գեղեցիկ մեքենա է»։
Ռավիկը ժպտաց։ «Դե ինչ նշանակություն ունի, նողկալի է թե սուրբ։ Ամեն ինչ կախված է նրանից, թե ինչպես է մարդինքը վերաբերվում դրան»։ «Դու բորդելների խաղ ասեր հաճախորդ, որ 16 կանանց փաղակ շանքներն ես վայելում»։ «Դու չես հասկանա. Սերն առևտրական չէ, որ ձգտի իր ներդրած գումարի օգուտներն ստանալուն. Իսկ երևակայության համար բավական է մի քանի մեղ, որպեսի կարողանա նրանցից իր ծածկոցները կախել. Ընդ որում բոլորովին կարևոր չէ, թե դրանք ինչ մեխեր են, ոսկուց են, երկաթից, ճանգոտած են, որտեղ վիճակված է այնտեղ էլ կխճճվի. ուզածը թուփը, լինի դա մասրենու թե վարդի, 1001 գիշերի հրաշքն է դառնում, եթե նրա վրա գցես լուսնի շողերից հյուսած ու մարգարիտներով զարդարած ծածկոց»։
Մորոզովը բաժակից մի կում խմեց։
«Դու չափազանց շատ ես խոսում», ասաց նա։ «Դրան ավելացրած այն, որ քո ասածները ճիշտ չեն»։
«Ես դա գիտեմ»։
Բայց համատարած խավարում թափարող լույսը նույնպես լույս է, Բորիս։ Այդո ալ հրապարակից արծաթյա ոտքերով մի զովություն եկավ։ Ռավիկը ձեռքը դրեց սառը գինուց քրտնած բաժակի բերանին։ Նա սառնությունը ձեռքով զգաց։ Սիրտը նույնպես սառն էր։ Գիշերվա խոր շունչն էր բերում այդ սառնությունը, որի հետ գալիս էր նաև խոր մի անտարբերություն դեպի սեփական ճակատագիրը։ Ճակատագիր և ապագա։ Այդ երբ էր, որ ինքը նման մի բան զգաց։ Հա, անտիբում էր, հիշեց, երբ կռահեց, որ Ժոանը լքելու է իրեն։ Այն ժամանակ համակվել էր ինչ-որ մի անտարբերությամբ, որը կամաց-կամաց փոխվեց, դարձավ սառը հանգստություն, ճիշտ այնպես, ինչպես այժմ միան վճիռը, չհեռանալ Փարիզից։ Եվ առհասարակ այլևս ոչ խուսափել և ոչ էլ փախչել։ Այդ բոլորը մեկը մյուսի հետ կապված բաներ են։ Նա և վրեժ ճաշակեց, և սեր։ Արդեն բավական է։ Իհարկե, դա այն ամենը չէ, ինչ տղամարդը կարող է պահանջել կյանքից, սակայն դա նույնպես բավական է։ Չէ, որ ինքը հույսը լրիվ կտրել էր թե մեկից և թե մյուսից։ Նա հակեին սպանեց և մնաց Փարիզում, և կմնա, ոտք այլևս դուրս չի դնի Փարիզից։ Այդպես էլ պետք է լիներ, որևէ բան շահողը կարող է նաև տարվել։ Ոչ, դա մտածված ինքնահրաժարում չէր կյանքից։ Դա տրամաբանության հակառակ կայացած վճռի դրսևորված հանգստությունն է։ Վերջացան թափառումները, հասել է վերջապես այն հանգրվանը, որտեղ պետք է կանգ առնել։ Ինչ-որ բան կարգավորվեց, ընկավ իր տեղը։ Պետք է սպասել, կենտրոնանալ, ուշադիր նայել շուրջը։ Կարծես ինչ-որ միստիկական վստահություն է հայտնվել, ներկայացել է մի դաթար, երբ պետք է գոտե պնդվել, հավաքել ամբողջ ուժերը։ Ոչինչ այլևս կարևոր չէր։ Բոլոր գետերը կանգ էին առել։ Գիշերվա խավարում գոյացել էր մի լիճ, որը գնալով տարածվում և ուրճանում էր։ Առավոտը միայն ցույց կտա, թե ուր են հոսելու այդ ջրերը։
«Ես գնամ»,
ասաց Մորոզովը նայելով ժամացույցին։ «Գնա, Բորիս, ես դեռ մի քիչ էլ կմնամ»։
«Չլինի ուզում ես աստվածների կործանումից առաջ վայելել վերջին երեկոների հմայքը»։
«Այո, այս ամենը այլևս չի կրկնվի»։
«Իսկ միթե դա վատ է»։
«Ոչ, ինչու է վատ»։ «Չէ՞ որ մենք նույնպես չենք կրկնվելու»։ Անցած օրը կորած է, ոչ արցունքը և ոչ աղերսանքը այլևս ետ չի բերի։
«Դու չափազանց շատ ես խոսում»։
Մորոզովը տեղից ելավ։
«Շնորհակալ եղիր, որ քեզ վիճակվել է սեփական աչքերով տեսնել դարի վերջը»։ «Սա վատ դար էր»։
«Վատ էր, թե լավ մերն էր»։ «Իսկ դու չափազանց քիչ ես խոսում, Բորիս»։ Մորոզովն իր բաժակի մեջ մնացածը խմեց ոտքի վրա։ Հետո շատ զգուշորեն բաժակը դրեց սեղանին, կարծես դա դինամիտի գլանիկ լիներ, և սրբեց մորուքը։ Քաղաքացիական ամենօրյա կոստյումով նա կանգնել էր Ռավիկի առաջ հզոր և վիթխարի։
«Չկարծես, թե չեմ հասկանում դու ինչու ես ուզում գնալ»,
ասաց նա դանդաղորեն։
«Ես դա շատ լավ եմ հասկանում, ֆատալիստ սնխչի»։